Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Oliver Patch, Hrobník a dívka. Nejprve jsem neviděl nic. Horký vzduch, unikající z komory, rozechvíval plamen svíčky. Ale pak, když mé oči přivykly přítmí a rozeznávaly podrobnosti, se pomalu ze zvířeného prachu vynořovala zvláštní zvířata, sochy a zlato. Všude se třpitilo zlato. Howard Carter o objevu Tutanchamonovy hrobky. Z knihy Pohřební kulty jednotlivých národů, sepsané Augustinem Rottmayerem ve Vídni roku 1894. Egyptská mumifikace je téměř uměleckou disciplínou a bez pochyby patří k nejdokonaleji propracovaným pohřebním rituálům na světě. Egypťané ji technicky zdokonalovali několik tisíc let. Řecký dějepisec Herodot uvádí, že balzamovači zavedli nosem do lebky dlouhý zahnutý železný nástroj a rozmělnili jim mozek, který následně hákem důkladně vyškrabali ven. Poslední zbytky mozku byly rozpuštěny olejem nalitým do lebky rovněž nosním otvorem. Poté balzamovač otevřel tělo ostrým obsidiánovým nožem a vyjmul vnitřnosti. Dutinu břišní vypláchl palmovým vínem s rozmělněnými bylinami. Poté bylo tělo vyplněno pruhy plátna, sáčky s natronem a pilinami. Na závěr své práce balzamovač neboštíka zašil a uložil na 70 dní do sodného louhu. Po uplynutí lhůty byla mumie vysušena, obalena pruhy plátna a uložena do sarkofágu. Ve starém Egyptě bývalo v dobách první a druhé dynastie zvykem, že během faraonova pohřbu byli mumifikováni i mnozí sloužící a královští úředníci, kteří provázeli svého pána do hrobu. Většina z nich v době vládcovy smrti ještě žila. Proto byli rituálně usmrceni, většinou kamennou sekerou, prostřednictvím hadího uštknutí nebo jiným jedem. Stávalo se, že jed člověka neusmrtil, ale pouze ochromil. Poměrně velký počet ubožáků zřejmě podstoupil svou vlastní mumifikaci zaživa. Dokonce ani já, hrobník, si nedokážu představit, jakým hrůzám pomalého umírání byli tito faraonovi podsvětní průvodci vystaveni. Egypt, kde si poblíž zřícenin starověkého města Veset, pozdní jaro roku 1892. Profesor Alfons Stroessner, významný vídeňský učenec a celosvětově uznávaný egyptolog, klopítl o hromádku uschlého velbloudího trusu. Stačil jen vyslat k žhnoucímu slunečnímu bohu Re šťavnatou kledbu a už se válel v písku. Jazyk se mu lepil na vyprahlé patro jako kus hadru, vlasy měl plné prachu, který mu pronikal do nosu, očí a uší a pekelně pálil, stejně jako žhavá duna, do níž se zabořil. Sáhl po polní láhvi a lačně vypil posledních pár doušků, které mu zbývaly. Pak se posadil. Zabloudil jako nějaký snobský britský lord na výletě. Jak se mu to mohlo stát? Kolem se až k obzoru táhly nekonečné písečné přesypy, pěkně jeden za druhým, jako vlny hnědožlutého moře. Tu a tam z nich vyrůstaly strmé skalní útesy a hory. Za jednou z nich se skrývala nekropole Deir el-Bahri, odkud před několika hodinami vyrazil. Jenže kde přesně ji hledat? Nevzdálil se pravděpodobně víc než několik mil, ale stezky vinoucí se mezi kopci si svou nepřehledností nezadali s labyrintem. Alfons Stroessner odešel z pohřebiště, protože potřeboval trochu klidu. Už několik týdnů sdílel se svými rakousko-uherskými kolegy nepatrný stan. a přitom by s nimi za normálních okolností nevydržel ani ve velké posluchárně Vídeňské univerzity. Nyní se tísnili na necelých 10 čtverečních metrech, oddělených od egyptské pouště pouze tenkým plátnem. Obtloustlý páter Gregor Mayer chrápal a neustále mlaskal. Adolf Landinger lamentoval nad počasím a žlučovité komentáře starého oponenta Waltra Kerfelda se už nedali snést. Prostě musel alespoň na pár hodin pryč. Z vědeckého hlediska si přitom neměl na co stěžovat. Naopak, archeologické naleziště Deir el-Bahri bylo stělesněným snem každého egyptologa. Denně vydávalo vědcům své poklady v podobě mumií, šperků, amuletů, vzácných sošek a dalších starověkých památek. Jednotlivé egyptologické výpravy strážily svá přidělená území stejně žárlivě jako stará pana ženicha, který jí konečně vběhl do náručí. Každá země vyslala do Egypta své nejúčenější odborníky, kteří usilovali o to, aby právě oni odvezli domů ty nejcennější vzácnosti ke slávě své vlasti. Profesor vstal, nasadil si tropickou helmu potaženou plátnem a nejistě se rozhlédl. Jeho jankovitý velbloud ho vyhodil ze sedla již více než před hodinou a odběhl pryč. Mizerné hovado, pomyslel si mrzutě učenec. Vracel se do tábora pěšky a zřejmě někde mezi skalami špatně odbočil. Nemohl být daleko, ale terén byl zrádný a posetý propadlinami, zasypanými jemným pískem. Pokud se do nich člověk zabořil, těžko se dostával ven. Profesor si uvědomoval, že jestli si nedá pozor, stane se brzy sám mumií. Mezi rozžhavenými pouštními dunami vyschl člověk dřív, než by stačilo schnít padavče. Už teď cítil, že na něj jdou z nedostatku tekutin mdloby. Neměl by volat o pomoc? Ale kdo by ho tady slyšel? Snad jen pár prašivých šakalů. Proč si s sebou nevzal víc vody? Ústa i hrdlo měl úplně vyschlé a jen s námahou se dokázal soustředit. Vstekle odhodil prázdnou plechovou láhev. Odskočila od skály a třesk se několikrát odrazil od dalších balvanů. Kamsi se odkutálela jako kulička poskakující po schodech. Profesor se zarazil. Po schodech? Zvědavě přistoupil ke skále. Opravdu přesně v místech, kam odhodil láhev, objevil otvor o velikosti dlaně. Zřejmě jim propadla někam dolů. Stressner si klekl a vzrušeně odhraboval písek a odklízel úlomky kamene. Brzy odkryl tunel vedoucí do hlubin. Příkré kamenné stupně se ztrácely v přítmí. Dalo se předpokládat, že silná písečná bouře před několika dny odvála duny, pod nimiž byla šachta tisíce let ukrytá.